jemi në publikim e sipër, dhe problemet e shëndetit mendor janë rritë posa që është mesin e fëmijëve. Ato e kemi gjetë, do thotë matjet që i kemi bërë para edhe pas pandemisë, kemi një rritë të problemet e shëndetit mendor posa që është mesin e fëmijëve dhe të rinjve. Ndërsa sa i përket të qenit më të hapur për të folë për problemet e shëndetit mendor, nuk është se kam do një të dhënë të sakt e empirike që mujme ta konfirmu këto, po mujme i ndatë disa përvoja që i kemi pas, të cilat më është të japin një indikacion si kemi një interesim, po që se ofron mundësit për njerës për të shprehur ato. Dy shembuj i kam për ju. Njëna është në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, atëherë kur ishte pandemia dhe kur ishin mbylljet që ishin si pjesë e masave për parandalimin e pandemisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë e hapën linjën e shëndetit mendor, ku student tonë, kryesisht psikologjistë të diplomuar, ose posa të diplomuar, kanë ofruar ndihmë të parë psikologjike për qytetarë që kanë pas nevojë të thrasin. Në komunën e Prizrenit njëjtë kemi pas një numër të WhatsAppit ku njerëz kanë mundur të thrasin për problemet e tyre. Dhe pastaj kemi kaluar në një webfaqe ku ka pas një format të chatit, ku në kohë specifike njerëzit është mundësuar të kontaktojnë me vullnetarët tanë të trajnuar. Ajo që ka mund të them, në ditë e parë dhe më ka pas një vërshim të madhë, po sa që është në ato periuda ku kemi qenë të mbyllur në shtëpi. Por në kjo është një indikacion që nga se ofron shërbimet anonimizuara, pra që prap ndërlidhet me turpin, pra ku personi mund të ruaj identitetin e vetë, ku nuk ka nevojë të tregoj se vetëm ku është, atëri interesimi është relativisht i madhë.
A kanë mjaftu shumë alternativa trinjt ose pjesa tjetër e popullatës për me kërku ndihmë në Kosovë, sepse e përmendet që është çështja e turpit që ata hezitojnë me u identifiku, po atëra kemi alternativa ku do të mund të shprehen ata.
Mendoj që ka disa nivele në mënyrën se si njerëz e kanë këtë sjelljen e drejtuar për me kërku ndihmë për shëndet mendor. Zakonisht sikur se për çdo problem tjetër, shumicën e rasteve njerëz ju afrohen të afërmve, miqve, familjarve për të kërkuar ndihmë. Por shpesh edhe sikur se edhe për problemet e tjera, edhe për këtë çështje, familjarët mundën na ndihmu deri me një pikë. Një pjesë e të rinjve dhe qytetarëve të Kosovës që ndoshta zotrojnë një gjuhë të huaj, kanë një diapazon më të gjatë burimeve të informatave që munden me i marë, qoftë në internet apo qoftë në mes aplikacioneve të ndryshme. Po kjo shkon krenare vetëm në nivelin e marjes informatave, që na e qojnë psikoedukim, që është jashtëzakonisht i rëndësishëm, për shkak se njerëzit informohen për ato si çka është ndodhur me veten e tyre, si hapi i parë, tentojnë me kuptu që ka është ndonë me ta, për njëjtë në kohë, jo domosdoshmërisht që të ketë shregullim, po ka nivel të theksum të stresit, të ankthit, po më ne është i pikum, është i zhgënjim. Do të gjitha këto eventualisht mund të kuptonë edhe që ka të bëj në kuptimin e ulljes e këtyre simptomeve. Nivele dytë ka të bëj me kontaktimin me shërbime. Mendimi im personal është që për kunder kapaciteteve, ndoshta jo proporcionale në krahasim me shtetet tjera ose me shtetet evropiane, unë mendoj që prapë se prapë njerëz mund të kërkojnë ndihmë në institucione publike dhe ka profesionistë që janë gjendje t'i ofrojnë ndihmë atyre, po prapë për themo shoshtja e stigmas dhe gjonave tjera që njerëz t'i bënë me hezitu me shku në këto institucione.
Po, e pash në një raport ndër të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë që gati 1 miliard njerëz në botë përballen me ndonjë formë të çrregullimit mendor ku përfshihet edhe depresioni, ankthi, stresi. Edhe sipas kësaj organizate, në këtë shifër, një në 7 prej këtyre personave janë adoleshentë, janë trinj. Të ndalimit e trinjtë në Kosovë, çka beson ju se i shqetëson ata më shumë në këto kohë që po jetojmë?
Sa i përket brengave të tyre, mendoj që janë pak a shumë më së tëmë univerzale, por pak a shumë ka të bëjë me preokupimet zhvillimore që i përjetojnë në univerzale të rinë gjithandej botës. Por natyrisht mund të ketë edhe probleme të tjera që mund të jenë dhe lidhura me kontekstin specifik kosovar, që ka të bëjë me limitimet të ndryshme sociale, ekonomike, por edhe të lëvizjes, të azajmë. Dhe vetëm, nuk po du më atribut që kjo është faktori kryesor në to, por ndoshta kjo është në aspektin kontekstual që e bën me dallu Kosovën, ndoshta kur e krahasojmë me një vend tjetër.
Profesori Arnliu ka pasur të drejtë. Ditë më parë kam pyetur ndjekësit tanë në llogarinë e Radios Evropa e Lirë në Instagram se çfarë hallësh kanë të rinjtë në Kosovë. Ndër përgjigjet më të shpeshta kanë qenë niveli i arsimit, sigurimet shëndetësore dhe paga shumë e ulët. Po, atar kur duhet kërkohet ndihmë, sepse ne biseduam që ka faktor të ndryshëm që ju tha që megjithatë në Kosovë ekzistojnë disa qendra ku mund të kërkohet ndihmë, po kur është ai momenti që duhet kërkohet ndihmë, sepse ndoshta secili prej nesh me rrethë ndihet i mërzitur, po si ta dallojmë ndjenjën e mërzisë momentale me një mërzi afatgjatë.
Zakonisht, domethënë, njëna prej këshillave është gjithmonë parandalimi është që është mënyra më e mirë para trajtimit. Gjithnjë do thotë kur kemi një ndjesi ose kemi një gjendje të caktuar emocionale, psikofizike me cilën thjesht juve është duke ju pengu me i kry obligimet e juja ditore, ose është ju pengu me i kry funksionet e juja të përditshme, zakonisht mundet me qenë kjo një kohë ose një sinjal që është kohë ndoshta me kërku ndihmën e dikujt. Megjithatë, për mënyrë rekomandimi im, për mënyrë rekomandimi në nivelin profesional, është që mos të pritet të arrihet deri te kjo, për shkak se më lejoni të them që shumica e çrregullimeve që i përmendëm edhe që i përmendëm në këtë bisedë janë të trajtueshme. Pra, lajmi mirë është që qërëgjimet e angthit, depresionit, qërëgjimet e tjera të stresit janë të trajtueshme në rase ndërmiren me kohë edhe për cilën me profesionistë të caktuar.
Atëherë, fjalët kyçe të kësaj bisede për mua ishin lajmi mirë që edhe këto qërëgjime kanë trajtim, që duhet punojmë në parandalim, të kërkojmë ndihmë dhe që të mos shtypim ndjenjat tona. Porosia e profesorit Arnliu ka qenë aq e mirë saqë e përmbyll podcastin e sotëm.
Ju dëshiroj shëndet, po edhe shëndet mendor të mirë gjithëve.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org, për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.